milé děti, já jsem si pro vás připravil příběh o jednom království. V tomto království vládla královna Viktorie, která žila na hradě v Anglii. A jeden chlapec tu královnu velice toužil vidět. Chtěl jít za ní na hrad a jednou díky toho, že se nestyděl a snažil se, tak se mu to povedlo. Přečtu na ten příběh. V době, kdy Anglii vládla královna Viktorie, žil v Londýně malý chlapec, který velice toužil potom, aby uviděl královnu. Jednou ráno si oblekl sváteční šaty a šel ke královskému paláci. Před bránou stál na stráži voják. Pane, chtěl bych dovnitř, rád bych viděl královnu. Vysoký voják se na chlapce podíval a řekl: Královnu nemůžeš vidět, k ní se nesmí, rychle zmiz. Chlapec se dal do pláče. Po malé chvilce ho oslovil pán a zeptal se ho: Proč pláčeš? Co se ti stalo? Chtěl jsem vidět královnu, ale ten velký voják před branou mě k ní nechce pustit a vyhodil mne. Pojď se mnou, řekl muž. Šli spolu ke stejné bráně, ke stejnému vojákovi s puškou, ale tentokrát se voják na chlapce ani nepodíval, postavil se do pozoru a zasalutoval. Došli k paláci, vešli dovnitř, vstoupali po schodišti a přišli ke dveřím. Pán zaklepal a zevnitř se ozvalo: Vstupte. Muž otevřel dveře, postrčil do ní chlapce a řekl: Matko, tady je někdo, kdo tě touží vidět. Ten muž byl královský syn, později král Edward VII. A já vám přeju, abyste se taky byli takhle trpěliví a snažili se jít k Bohu. A tady potom mám takové ponaučení. Bez Božího syna nemůžeme vstoupit před tvář našeho nebeského krále.
Možná na začátek, když měl dvě takové smutné zkušenosti bratr Bukur, tak já bych to chtěl vyrovnat dvěma informacema, jestli jste si všimli z církevních stránek našich oficiálních, že jsme se tam mohli dozvědět, že bratr Wilson dostal čestný doktorát na Polytechnické univerzitě v Rumunsku. A druhá, ještě radostnější záležitost, že naše církev mohla, myslím, že to byla Rwanda a Uganda, pokřtít 117 000 nových bratří a sester. Což je něco, co je pro nás nepředstavitelné. My jsme vděční za jednoho člověka, když se rozhodne. A díky i za to tedy. Takže tolik i něco radostnějšího, i když si uvědomuju, že je to opravdu Boží přednost, že můžeme mít život a Pán Bůh, že nám dává prostor k žití. Bratři a sestry, chtěl bych dneska otevřít cyklus jakýchsi kázání. A jsou to kázání, která souvisí s jedním velkým tématem, vlastně s první velkou řečí, kterou zaznamenal evangelista Matouš, a to jsou vlastně Ježíšova blahoslavenství. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli o blahoslavenství. Já, když jsem vždycky slyšel na to kázání, tak jsem pořád nějak úplně nevnímal tu hloubku, kterou tím Kristus chtěl představit. Tak jsem si říkal, že se zkusím sám do toho ponořit a podívat se na ty texty, byť jsou velmi krátké, ale možná bych chtěl, aby jsme měli trošičku širší přehled a uvědomili si, jakou máme přednost, jestli se ta blahoslavenství můžou naplňovat v našich životech. Předtím ale trošičku takový historický úvod. Když se podíváme do Matoušova evangelia, tak v té páté kapitole vlastně je tam napsáno hned v úvodu, a my to tak jako přehlížíme, nebo si řekneme, no tak asi pán Ježíš měl ten větší zástup a když je člověk na horách, tak tam se ten hlas jeho víc jaksi roznáší a je silnější a ti lidé můžou lépe slyšet. Ale myslím si, že ten text tam není jenom tak zasazen kvůli nějakému technickému datu, ale k tomu, že pán Ježíš vlastně tím se rozhodl rozšířit jakousi tu nebeskou ústavu nejenom na izraelský lid, ale také na ten pohanský lid. I když u Matouše máme pouze zaznamenané, že k němu přišli učedníci, tak u Lukáše taky máme napsané, že k němu přišli lidé z Judska, z Galileje, z Jeruzaléma, ale taky z fénických měst Týru a Sidonu. Takže Proč pán Ježíš se rozhodl takovou tu první velkou řeč a jakousi říkám tu nebeskou ústavu vyhlásit nahoře? Když půjdeme do 5. Mojžíšovi, a prosím, abyste si otevřeli vaše Bible nebo slovo Boží, tak v 11. kapitole 5. Mojžíšovi můžeme číst zajímavou zprávu. Nevím, jestli jste se této zprávy všimli, ale v 5. Mojžíšově v 11. kapitole 29. verš říká toto. Až tě uvede Hospodin tvůj Bůh do země, kterou přicházíš obsadit, budeš dávat požehnání nahoře Gerizim a zlořečení nahoře Ébalu. Boží slovo tady zaznamenává, že i Izraelci velmi dobře znali, když chtěli požehnání, tak ji mohli obdržet nahoře Gerizim a když šlo o něco špatného, tak přišlo zlořečení a to na hoře Ébalu. Zase, když my se podíváme do toho Lukáše, který trošičku zaznamenává tady blahoslavenství jinak, on je zaznamenává víc v takovém sociálním duchu, tak zjistíme, že tato hora se může proměnit i dneska nejenom pro izraelský lid, ale ta ústava se rozšířila i na ten pohanský svět. Tak můžeme obdržet požehnání a zaslíbení dané pánem Ježíšem z této hory buď jako požehnání, anebo jako zlořečení. Pán Ježíš tedy o 1400 let později, když on něco říká a on se dotýká toho nejvyššího štěstí nebo blaženosti, kterou člověk může obdržet od Pána Boha, tak toto zaznamenává nahoře. My říkáme to hoře hora blahoslavenství, protože úplně si nejsme jistí, která hora by to mělo být, ale to úplně nemusí být to nejdůležitější. Takže něco maličkého. K tomuto úvodu já bych to připodobnil možná tak, jak byla pascha, tak pascha se taky rozšířila díky večeři páně, nejenom, že ji mohli absolvovat izraelský národ, ale taky mohli získat skrze večeři páně i to požehnání pohanské národy a svět. Když se už podíváme na samotný text toho prvního blahoslavenství, tak je to trošičku takové pro nás těžké, protože pán Ježíš říká, že pokud chceme být na nejvíc šťastní nebo obdržet největší požehnání, tak jeho první zpráva je, že takoví lidé budou chudí v duchu. Tak, a to je taková velká první rána, protože pro nás, když chceme být nejvíc šťastní, tak jak si takové štěstí představujeme. Když bychom to zkrátili, tak rozhodně ne, tak jak to řekl pán Ježíš. Že? Nejšťastnější budete ve chvíli, když budete chudí v duchu. Chudí a ještě v duchu. Pán Ježíš, ale my víme, že nemluví do větru a že on má velmi promyšlené, jako kdyby to, co chce nám říct v tom smyslu, že opravdu je to něco hlubokého a velkého, když mluví o tom, že opravdu kdo bude chudý v duchu, může nejenom získat Boží království, ale bude také na nejvíc šťastný. On, když tam použije to slovíčko makarioj, tak ty dvě slovíčka, nebo to slovíčko makarioj je spojeno nebo složeno ze dvou slov, maka a rioj. Oba dva se v profální řecké literatuře používalo pro bohy, pro pohanské bohy. Je to zajímavé, že si Kristus vezme tady tyto slovíčka a použije je, ale možná tím chce demonstrovat pro ty lidi, kteří slyšeli tu boží zprávu, že opravdu se to dotýká něčeho nebeského, věčného, nekonečného, něco, co má naději, co má dokonalost, nebo je to spojeno něco s božskostí. Takže on opravdu mluví, pán Ježíš, o tom, že když chce člověk zažít opravdu to největší štěstí a radost, tak je to otázka když je to spojeno s nebesí nebo s věčností. Protože my víme, že vlastně cokoliv prožijeme radostného, šťastného, tak vždycky to jednou skončí. A nemá to úplně takového to věčného trvání a takový ten přesah, kdyby to dobré a krásné neskončilo. Ale Pán Ježíš právě mluví o tomto. Jo? Jestli chcete vy, my následovníci, prožít opravdu to největší štěstí, radost, které nebude končit, tak musíte pochopit, že máme být my všichni chudí v duchu. A teď co to znamená? První takový výklad, který by nás mohl jaksi napadnout, ale je to takový hodně lidský, je, že o kom říkáme, že je chudý v duchu? Tak, jsou to lidé, kteří jaksi jsou nemocní a oni svým způsobem jsou šťastní, říkáme, ale asi tady tuto skupinu lidí tak Pán Ježíš úplně na mysli neměl. On hovořil k lidem, kteří měli pochopit, co ten Pán Ježíš říká, a tady tito lidé, ti nemocní, by to asi úplně nepochopili. Druhá skupina, o kterého by se mohlo jednat, tak jsou to možná lidé, kteří budou jako děti. Vy víte, že Pán Ježíš v 18. kapitole, o něco později, říká, že děti a jejich dětská víra bude vlastně jakýmsi příkladem pro to, jak by to mělo jako vypadat s věřícím člověkem. On říká, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království Božího. Ale nemyslím si, že by Pán Ježíš taky chtěl použít pro tuto skupinu ten výraz chudí v duchu, protože děti, i když nejsou ještě rozvinuté, tak Pán Ježíš tam tehdy použil ten příměr k tomu, aby jsme byli odevzdaní jako ty děti svým rodičům, které bezmezně důvěřují. Proto si myslím, že ani tato skupina ještě úplně nepatřila k těm, které by Pán Ježíš chtěl oslovit. A možná taková nejpravděpodobnější skupina, o které by Pán Ježíš mohl hovořit, tak je kladena k lidem, kteří možná, když popíšu slovy apoštola Pavla v 1. Timoteovi 6.17, tak on tam říká, těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Možná bych to připodobnil ještě na jiném příběhu. Lukáš v 18. kapitole zaznamenává příběh o tom farizeji a o tom publikánovi, jak oni se modlí. A farizeus se vlastně modlí ve stylu: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Měl pocit jakési vnitřní uspokojenosti, jakési bohatosti, která ho vedla k tomu, že se takto modlil. Myslím si, že nebylo nic špatného na tom, že poděkoval Pánu Bohu, že nedělá zlé věci, co bylo problém, že se jaksi srovnával s těmi ostatními. Člověk, který jaksi dokáže uznat, že mu něco chybí v jeho duchovním životě, nebo že není úplně, když to tak řeknu, bez Ducha Svatého naplněn dokonalosti vnitřní duchovní jakousi úrovní, tak myslím si, že právě k těmto lidem Pán Ježíš hovořil. Vlastně chápu to tak, to první blahoslavenství, že Pán Ježíš hovoří k lidem pokorným, ti, kteří si umí připustit jakousi slabost nebo nedokonalost pro to Boží království. Jinými slovy, nejšťastnější člověk bude ten, který se ještě rozhodne přijmout Ducha Božího, Ducha Svatého do svého nitra, aby jaksi s ním ještě mohl udělat jakousi restrukturalizaci toho ducha, který by normálně ten lidský duch fungoval bez Ducha Svatého hodně sobecky a nedokonale. Připustit si tedy vnitřní nedokonalost nebo připustit si jakousi duchovní slabost, neboli my tomu říkáme stát se pokorným, je asi skupina lidí, která z největší pravděpodobností může být nejšťastnější. Věříte tomu, že můžeme být nejšťastnějšími lidmi, když připustíme, že nejsme dokonalí pro Boží království? Já myslím, že ano. Protože právě ti bohatí, tak jak to řekl apoštol Pavel, tak ti asi budou mít trošku problém. Pán Ježíš říká, že jak si ti lidé, kteří spoléhají na to své bohatství, a nebo pán Ježíš tam vlastně mluví o té jehle, jo, o tom, že ti bohatí nevejdou do toho Božího království, nebo budou s tím mít nemalý problém, jo, že to už snadněji projde ten velbloud duchem jehly, než ten člověk, který si staví na svoji dokonalosti a dobrotě a kvalitě. Vnímám tedy, že i to, co říká sestra Vajtová, ona říká k tomuto tématu následovné, je to zmyšlenek o naději ze strany 12. Očekávání na tomto horském úbočí byla veliká. O to větší zklamání přišlo ve chvíli, kdy lidé si nemohli odnést to, co si odnášeli. Takové učení se naprosto lišilo od všeho, co kdy slyšeli od kněží nebo rabínů. Nenalezli v něm nic, co by jim lichotilo, jejich pýše, anebo živilo jejich nezdravé, stižádostivé naděje. Avšak všichni podvědomi cítili, že je tím, kdo umí číst tajemství z lidského nitra, a přesto k ním přistupuje s něhou a láskou. Otevřeli mu svá srdce a naslouchali mu. Dá se říct, že pán Ježíš skrze tady tuto řeč, protože my to vnímáme celé ta blahoslavenství jako podobně jako ovoce Ducha Svatého, že člověk nemůže mít jedno ovoce Ducha Svatého, ale že je vlastně důležité, aby měl všechny ty prvky toho ovoce, protože my víme, že tam se hovoří o té jednotné řeči, že to je vlastně ovoce myšleno v jednom, jako ne v množném čísle, ale v jednotném, že já tomu říkám, že to jsou ty kuličky na hroznu, jo, že ty kuličky jednotlivé, to je pěkné, ale lepší je ten hrozen. Jo, to tvoří teprve to krásné ovoce. A podobně tak, jak třeba vnímáme desatero, že prostě pán Bůh vnímá, že, nebo Jakub to krásně popíše, že když někdo dělá díru do Božího desatera v nějakém jednom božím přikázání, že se vlastně protiví celému božímu přikázání. Nejenom, že jde proti jednomu božímu přikázání, ale ve skutečnosti víme, že jde proti autoritě samotného Pána Boha. Tak sami i vnímáme, že člověk, aby zažil veškerá ta štěstí nebo tu dokonalost toho štěstí a radosti, jakéhosi vnitřního pokoje, i třeba v tomto nepokojném světě, a samozřejmě ten bonus, život věčný, a takové to prožívání v prostředí, které už nebude člověkovi ubližovat a nebude prožívat těžkost, tak vnímám, že přesně v tomto duchu i pán Ježíš to nastavil tady těmato blahoslavenstvíma. A my říkáme, že je to jakási brána vlastně do Ježíšova učení. Jestli chce člověk pochopit vůbec Pána Ježíše, tak musí pochopit tady tyto jednoduché zprávy. Když jsem říkal, že Lukáš to vnímá trošičku jinak, tak on opravdu, když tam mluví o těch lidech toho prvního blahoslavenství, tak on tam mluví opravdu o chudých lidech. A vypadá to tak, že Lukáš se na to nedívá z toho teologického hlediska, ale spíše opravdu z toho praktického, z toho sociálního. On říká, člověk, který je vlastně chudý a rozhodne se počítat s tím Pánem Bohem, tak vlastně když Ježíš vstoupí do jejich života i v té chudosti a v té bídě, tak může přinést jakési vyrovnání sil, jo, které Pán Ježíš dokáže jaksi opravdu vyrovnat, a člověk zase bez Pána Boha, kdyby byl opravdu tím chudým a ten Pán Ježíš tam nemohl v jeho životě do něho vstoupit, tak by potom prožíval tu chudobu mnohem hůř a s větší bolestí a těžkostí. Dovolte mi ještě jeden citát sestry Vajtové. Ona říká, chudoba v duchu je vědomí toho, že jsem zcela závislý na Bohu. Lidský duch s pomocí Ducha Božího si uvědomuje vlastní chudobu. A my víme, že člověk, aby byl v Božím království, tak musí přijmout tu pravdu o sobě samém. Že člověk není dobrý bez Pána Boha. Že člověk není dobrý bez Ducha Božího, který v něm může pracovat. A není ani potom natolik dobrý, aby mohl spatřit Boží království samotného Pána Boha. Taky nám Pán Bůh zaznamenává skrze zjevení, kde tedy můžeme tu bohatost načerpat. On tam, vy víte, znáte ty texty, říká, jestliže řekneme, jsem bohatý, nic nepotřebuji, mám všechno, no tak samozřejmě není co řešit. Ale ten, kdo nakoupí, a on Pán Ježíš říká, pak ti radím, kup si ode mě, a teďka my víme, co si máme nakoupit, tak to je ta možnost být tím bohatým a být tím blahoslaveným na nejvíc šťastným. Jak jsem říkal, pokud chceme zažít opravdu tu Ježíšovu řeč, aby se naplnila v našem životě, tak ten bůžek blaženosti a štěstí, jakousi předzvěstí, že můžeme zažít radost z nesmrtelnosti, z neohrožení, že to bude požehnání, které nikdy neskončí. A tady to máme dokonce napsané přímo v přítomnosti, protože některá ta blahoslavenství hovoří o budoucnosti, ale on tady říká, neboť jejich je království Boží. Ne, že jednou bude, protože ta blahoslavenství jiné hovoří třeba o tom, že bude, ale konkrétně toto první už dneska vlastně říká Pán Ježíš, to království můžete zažívat i dnes. Když připustíte, že jste slabí v duchu a že potřebujete toho Ducha Svatého, aby s vámi pracoval. Kéž jsme pokorní, protože to první blahoslavenství mluví o těch lidech, kteří budou pokorní před Pánem Bohem, aby jsme skutečně to štěstí a blaženost mohli zažít. Pán vám v tom pomáhej i mně samotnému. Amen.